Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, budeme čítať prvých 10 veršov. Keď Ježiš skončil svoju reč k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil. A ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil, veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k zástupu, ktorý išiel za ním a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého. Tak toľko z Božieho slova. Ja by som chcel pozvať teraz dopredu Janka Plintu z Trenčína. Poď, Janko, prosím. No a ty si u nás už bol.
Dvakrát.
Tak, ale je veľmi pravdepodobné, že sú tu ľudia medzi nami, ktorí ťa nepoznajú, lebo u nás sa to tak mení, pribúdajú nám sem tam ľudia, takže možno by bolo dobré, kebyže na úvod povieš niečo krátko o sebe zo svojho života, alebo z toho, čím žiješ, možno aj momentálne. No a potom budeš mať voľné pole pôsobnosti a povieš nám, prečo si si vybral zrovna tento text.
Rád.
Otvorím si svoje rozumy. Pokoj všetkým. Prajem, bratia a sestry. Je to také vďačné a vzácne, som chcel povedať. Je to veľmi vzácne, keď môžeme byť pri Božom slove, lebo v tom je moc na premenu srdca. A to je taká moja modlitba, aby sme to slovo naozaj vnímali a počúvali ho. Možno nie ani tak ten zvuk toho môjho hlasu, ale naozaj, aby som mal milosť Pánovu prekomunikovať to, čo tu má byť. Aby to premenilo naše srdcia. Aby sme odchádzali premenený Božím slovom. A to je moja modlitba, moja tužba, len vtedy to bude mať zmysel. Ja sa volám Jan Plinta, pochádzam pôvodom zo Severnej Moravy, z Třince. Prišiel som na vojenskú školu do Bratislavy, ktorú som v 90. roku skončil, odtedy som bol 28 rokov v uniforme a teraz stále pracujem pre ministerstvo obrany, pre jeden útvar, ktorý je v Trenčine, ako zamestnanec. Máme s manželkou Monikou dokopy 4 deti vo veku od 14 do 29 rokov. Dve sú už samostatné, jedna nám tento rok končí právo a nášho Benjamina 14-ročného, s ktorým bojujeme vďačne naše boje 14-ročné, máme tu za sebou. A som veľmi vďačný za nich, že tu môžu so mnou byť a že sú mojou podporou. Prečo som si toto slovo vybral, už som v podstate odpovedal, ale poviem bližšie. Keď som uveril v Pána Ježiša Krista, bolo to v 91. roku v júni na Olšine, na vojenskej dovolenke v Čechách, na Šumave. Potom som ako vojak mal veľa otázok. Prichádzali za mnou niektorí bratia a hovorili, ale ty nemôžeš byť vojak, keď chceš veriť Ježiša Krista. To nejde dokopy. Predsa len ten socializmus dýchal svojou hrôzou, ktorú ako realizoval aj cez vojakov. A hľadal som v písme. A dokonca som napísal jednu prácu pojednanie kresťan a vojak. Ale to nie teraz tu chcem povedať. Jednoducho, títo stotníci, ktorí sú v Biblii vykreslovaní veľmi pozitívne, mi pomohli zostať vojakom a byť kresťanom. A jeden z nich je práve tento stotník a jeho sluha, nad ktorého vierou sa Pán Ježiš Kristus prekvapil. Prídeme k tomu textu, ale to bola vec, ktorá bola veľmi zvláštna pre mňa. A máme tu aj iného stotníka zo skutkov. Stotníka Kornelia, ktorý ako prvý z pohanov bol naplnený Duchom Svätým. Bol vojak. A máme tu ďalších stotníkov, potom, ktorí pomáhali Pavlovi, ktorí upozorňovali, to je na dlho. Ale títo stotníci mi pomohli nájsť sa v tom v mojom viere a službe vojenskej a službe pre Pána. A tak by som sa rád zdieľal aj s týmto vojakom, stotníkom, je to ekvivalent kapitána dnešného, by som tak povedal, zhruba 100 ľudí, keď by sme zobrali nejaký ten všeobecný peší prápor, tak má okolo 100 ľudí. Čiže nejaký kapitán, žiaden nejaký nováčik, ale žiadna nejaká vysoká hodnosť, potom nejaké kohorty, nejaké pluky boli a tak ďalej. Ale bol to určite človek veľmi bohatý, keď si dovolil vystavať Židom synagogu. A zároveň bol, to je veľmi rozporuplná osobnosť. Na jednej strane je to človek, ktorý je rímskym vojakom. Prečo bol v Palestíne? Prečo bol v tej dobe v zasľúbenej zemi? No bo lebo on bol predstaviteľom okupačných vojsk. Okupačných vojsk. A tu sa odohráva taký príbeh, na konci ktorého Pán Ježiš hovorí, že takej viery nenašiel ani v Izraelovi. Nenašiel takej viery. Proste rímsky vojak mal vieru ako nikto v Izraelovi. Jak je to možné? Jak je to možné, že on nebol ani učeníkom, on nevyrastal ani pri nohách Gamalielových, nebol zákonníkom, nebol farizeom, nebol učeníkom, nemal pôvod, bol to pohan. A Pán Ježiš hovorí, hovorím vám, že v Izraelovi som nenašiel takej viery. Je to jediný prípad v Evanjeliu, kde Pán Ježiš hovorí v 9. verši, keď to počul Ježiš, zadivil sa. To slovo, ktoré tu je, že sa počudoval, prekvapil, zadivil, bolo použité ešte raz pri situácii, keď bol Pán Ježiš v Nazarete, vo svojej domovine, a kázal Božie slovo, snažil sa robiť zázraky, ja hovorím, nemôžem, lebo zadivil sa nad ich neverou. Zadivil sa nad neverou svojich krajanov. Tých, ktorí mali byť tými nositeľmi tej viery. Tými, ktorí mali, boli nositeľmi zákona a prorokov. Oni mali poznanie. Ale takú vieru Pán Ježiš nenašiel u nich. Je to zvláštny príbeh človeka, ktorý našiel si svoje miesto v okupovanej krajine. Nielen plnil službu vojenskú, ale zjavne sa zžil s týmto ľudom. A keď za Pánom Ježišom Kristom prišli starší zo Židov, prosiac Pána Ježiša, že by prišiel a uzdravil jeho chorého sluhu, čo je tiež zvláštne, židovský starší z mesta Kafarnaum prichádzajú k Pánovi Ježišovi a orodujú za okupanta. Za okupačného dôstojníka. Zvláštne. Jaký vzťah tam musel byť? A Pán Ježiš nehovorí, a to je okupant, ja s ním nič nechcem mať. Možno my vieme, že Pán Ježiš úplne ináč rozmýšľal a reagoval ako my ľudia, ale vieme a čítame si, že keď dovršil všetky slova v uši ľudu, to bolo tesne potom, ako Pán Ježiš Kristus učil slova dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú a modlite sa za tých, ktorí vás utiskujú. Možno na dokreslenie týchto slov, možno na podporu, že Pán Ježiš Kristus to nemyslel len tak, ale naozaj chcel podporiť tie slova praxou, ide v ústrety. ide v ústrety tomuto mužovi, ktorého stotník, ktorého sluha je chorý. Blíži sa k smrti. A čo je zvláštne, je napísané, ktorého stotník si veľmi vážil. On si nevážil svojho nadriadeného, tu je napísané. Nejakú kráľovnú, kráľa. Tu je napísané, že on si vážil svojho sluhu. Mať v úcte ľudí, ktorí sú nám podriadení. Mať v úcte ľudí, ktorí možno nemajú také postavenie ako my. Ľudí, ktorí boli jeho sluhom. On tam ďalej hovorí. A keď poviem sluhovi, choď, tak ide. Keď sluhovi prinies, tak prinesie. Mohol povedať, takého sluhu si objednám, kúpim, bol bohatý. Ale tu je napísané, že si ho vážil. Tento človek mal úctu. Úctu človeku, ktorý bol jeho sluhom. Zvláštne. Človek v postavení, ale mal v úcte svojho sluhu. A bol ochotný poslať starších svojich, neviem koho. Asi boli priatelia, asi ho mali radi, pretože im vystával synagogu, tak jednoducho poslal židovských starších a tí išli, posluchli. Nebáli sa prísť za židovským učiteľom, Ježišom Kristom, a povedať, máme tu jedného človeka, je to rímsky vojak, ale zaslúži si, on je hoden toho, aby si prišiel a uzdravil toho sluhu. On miluje náš národ. Aj synagogu nám vystával. Ja som dokonca čítal, že neviem, či to je pravda, hovorí tradícia, v Biblii to nie je, že niekde naozaj je tam synagoga v Kafarnaume, ktorú dodnes pripisujú, či je to takto, neviem. Ale tento človek mal neskôr odísť do Španielska, kde mal šíriť Božie slovo. Neviem, čo je na tom pravda. To je tradícia, nie Božie slovo. Ale miluje náš národ, aj synagogu nám on vystavil. A Ježiš išiel s nimi. A keď prichádzal k tomu domu, kde bol chorý sluha, kde bol stotník, zrazu prichádzajú priatelia, jeho priatelia. Zastavujú tento sprievod. Lebo išiel pán Ježiš, išli ľudia, ktorí s ním chodili, boli tam tí starší. A prichádzajú priatelia a hovoria, pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nie som hoden. Najprv posiela starší, hovorí, prídi. Ale už keď sa pán Ježiš Kristus zblížil, uvedomil si. Možno ako Peter po veľkom rybolove, keď hovorí pánovi, keď nás zrazu majú naplnené siete a hovorí, pane, odiď, lebo som hriešný. Možno tu zafungovalo to niečo, že si stotník uvedomil, nie som hoden, aby taký učiteľ, aby pán, ako si ukážeme neskôr, vošiel pod moju strechu. Nie som hoden. To je moja častá modlitba. Bože, ja nie som hoden tvojej milosti. Nie som hoden prijať čokoľvek z toho, čo si pre mňa urobil. Nie som hoden toho, že si za mňa zomieral na Golgotskom kríži. Nie som toho hoden, ale prijímam to ako milosť, ako dar. Možno to tento stotník, tento kapitán, tento rímsky vojak si povedal, ja nie som hoden, aby si sa vôbec unúval prísť pod moju strechu. A ani sám nepovažujem za hodného seba prísť k tebe. Možno si uvedomil svoju biedu, svoj hriech a hovorí, nie som hoden. Ale povedal niečo, čo možno prekvapilo všetkých. Ale povedz len slovo a môj sluha bude uzdravený. To je prejav pokory. Nie som hoden, aby si prišiel pod moju strechu. Ja nie som hoden, aby som ti vyšiel v ústrety. Ale povedz len slovo. Viera v dynamike. A môj sluha bude uzdravený. A teraz to vysvetlil. Ako vojak rozumel autoritám. Hovorí, lebo veď i ja som človek postavený pod moc iných, majúc pod sebou vojakov. A keď poviem tomuto, idi, tak ide. A inému prídi, tak príde. A svojmu sluhovi učiň toto a učiní. On rozumel, že je tu niekto, kto má autoritu a má moc. Ktorý má vládu nad touto nemocou nie preto, ako si aj Náman sýrsky myslel, keď prišiel za Eliášom a urazil sa, lebo on očakával, že tam nad ním bude skladať ruky a možno kúzliť a čarovať a neviem čo. Ale Námanovi sýrskému bolo povedané, choď a sedemkrát sa ponor v Jordáne. A neunúval sa ani výjsť, aby sa stretol s tým Námanom sýrskym. Tak je to tu podobne. Tento človek si naopak zase uvedomil, že vôbec nemusí prísť pod jeho strechu. Pretože ten muž má autoritu, má moc. On keď povie slovo, to je ten, ktorý na začiatku, keď povedal slovo, tak sa stalo. Možno on nebol teologicky vzdelaný, on si možno neuvedomoval všetky tie veci. Možno áno, ja neviem, keď bol kamarát a miloval národ židovský, možno bol oboznámený s Tórou, možno vedel, jak to bolo na začiatku. Prvá Mojžišova bola. Aj druhá, aj tretia, aj štvrtá, aj stará zmluva. Ale on si uvedomoval, že to je niekto, koho vzdialenosť nemôže oddeliť od vyriešenia tohto problému. Povedz len slovo. A môj sluha bude uzdravený. Toto slovo je veľmi populárne a známe teda z katolického prostredia. Tam je priamo jedna modlitba. Nie som hoden, ale povedz len slovo a moja duša bude uzdravená. Je to veľmi známy výrok. A je to prejav pokory a pochopenia autorít. A keď to počul Ježiš, zadivil sa a ako sme si hovorili, obratil sa k zástupu a povedal, hovorím vám, že ani v Izraelovi som nenašiel takej viery. Zvláštne. Je to príbeh úcty, pokory, autority a viery. Sú to hodnoty dneška? Keď poviem tieto slova ešte raz, príbeh úcty, pokory, autority a viery. Je to to, čo žijeme dnes, s čím sa dnes stretávame? Ja verím tomu, že to slovo je hodné, aby sme mu venovali čas, aby sme z neho zobrali maximum z toho, čo môžeme. Čo však pána Ježiša Krista tak najviac prekvapilo? Čo bolo to, čo ho najviac nejakým spôsobom zadivilo, že vyjadril takýto postoj, že takú vieru som v Izraelovi nenašiel. Bolo to to, že si vážil toho svojho sluhu, alebo že prišli starší Izraelovi za ním? Bolo to to, že postavil synagógu? Verím tomu a verím, že vnímate to podobne, že jeho počudovanie pochádza z postoja tohto muža. Z jeho pokory a z pochopenia autority. Lebo tým vyjadril, áno, toto je Pán Ježiš Kristus. Toto je Boh, ktorý má moc. A keď sa Pán Ježiš čuduje, ja som čítal niekoľko článkov k tomuto textu a jeden nadpis toho zamyslenia bolo, že keď sa Pán Ježiš čuduje, my by sme sa mali zamyslieť. Dovolte mi teda pozrieť bližšie na problematiku autority. Tu sa hovorí o niečom, čo nám nie je možno celkom povôli. O podriadenosti, o autorite. Stretávame sa s autoritami na každom kroku. V rodine, v škole, v práci, na úradoch. Máme tu štát, políciu, armádu. Dnešná doba nie je príliš naklonená autoritám. Stále niekoho poslúchať, niekomu sa podriadovať. Chcem si žiť svoj život podľa mojich predstav, podľa mojich pravidiel. Každý by bol najradšej ako ten Boh, ktorý vie, čo je dobré a čo je zlé. Presne ako to diabol slúbil Adamovi a Eve, keď im ponúkal zakázané ovocie. To bolo veľmi lákavé. Nebyť pod nikoho autoritou. Byť ako Boh a sám si určiť, čo je dobré a čo je zlé. Odkiaľ sa zobrala autorita? Tento pojem vôbec. My si čítame v Božom slove, že Boh je najvyššou autoritou vo vesmíre. On stvoril svet, vesmír, svety viditeľné aj neviditeľné. A určil všetky poriadky a autority, ktoré existujú. To, ktorých vieme aj nevieme, ale Boh je tá najvyššia autorita. A Boh určil systém autorít pre duchovný svet, pre spoločnosť, aj pre rodinu. Ak mi dovolíte, aby som prečítal, možno bez nejakého veľčieho výkladu, ale práve slova, ktoré sa poja a ktoré dokladajú, že naozaj Boh je najvyššia autorita a že on delegoval autority na všetky svety, na duchovný, aj ten viditeľný, aj do toho mikrosveta, ktorý je v rodine. Keby sme si prečítali Efežanom 1. kapitolu od 19. verša, tam Pavel píše: a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, ktorú dokazuje naproti nám veriacím podľa pôsobenia síl jeho vlády, ktorú dokázal Boh, ktorú dokázal v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach. Nad každé kniežatstvo, nad každú vrchnosť a moc, nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi. Tu čítame, že Pán Ježiš Kristus dostal autoritu. Všetko bolo podriadené pod jeho nohy. To znamená, že ju dostal od niekoho, kto ju mal. Ja viem, je to zložité hovoriť o Bohu v niekoľkých osobách. Ale je tu Otec Boh, ktorý Pánovi Ježišovi Kristovi, tomu večnému slovu, ktorý bol vtelený do tela Ježiša Krista a bol tu na zemi a dokonal dielo, a my sme si ho dnes pripomínali, a odišiel do neba a sedí po pravici Otca Nebeského. Sedí, pretože dokonal, pretože on to môže povedať, že dokonal. A je tu napísané, že dal všetko pod jeho nohy. Každé kniežatstvo, vrchnosť, moc, panstvo, každé meno, to sú autority duchovné, ktoré všetky boli podriadené Pánovi Ježišovi Kristovi. A dal systém autorit, delegoval túto autoritu aj na spoločnosť. My si čítame napríklad v Rímanom, v 3. kapitole od 1. verša, kde je napísané: každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha. a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak to sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebať vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na tvoje dobro. Zvláštne slovo. V 1. Petrovej 2. kapitoli 17. verš. Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite. V Jánovi 19. kapitole 9. verš. Zvláštna situácia. Je napísané, Pilát znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal, ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. To je absolútny paradox. Pán Ježiš Kristus stojí pred Pilátom, ktorého autorita pochádza od toho, komu to hovorí. Neviem, či som sa správne vyjadril. Pán Ježiš Kristus je večný Boh v tomto momente vtelený v Ježišovi Kristovi. Od neho pochádza veškerá autorita. A ten Pilát, ktorý mu hovorí, ty nevieš, že ja ťa môžem odsúdiť, tú autoritu dostal od toho muža, ktorý tam pred ním stojí. Boh delegoval svoje autority a ustanovil poriadky aj pre rodinu. Na viacerých miestach. Dovolte mi to prečítať, prosím. Ja tu nechcem robiť nejakého mudrlanta, len si dovolím naozaj prečítať Božie slovo. 1. Korinským, 11. kapitola, 2. a 3. verš, známe slovo. Ale chcem, aby ste vedeli, to je 3. verš, že hlavou každého muža je Kristus, a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. Ďalej máme text v Efežanom v 5. kapitoli. Tam si čítame od 21. verša. Podriadujúc sa jedni druhým v bázni Božej. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Máme tu aj slovo v Kološanom, v 3. kapitoli, od 18. verša. Vy ženy podriadujte sa vlastným mužom, ako sa sluší pánovi. Vy mužovia milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne. Vy deti poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe pánovi. A máme tu aj špeciálne slovo pre deti. V Efežanom v 6. kapitoli. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti svojho otca a svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobré a aby si bol dlhoveký na zemi. Výklad týchto slov by si zobral určite spustu času. Ja som tie slova prečítal, aby sme zdokumentovali, že naozaj Boh ustanovil autority, pre duchovný svet, pre spoločnosť, pre rodinu, pre cirkev. Sú to delegované autority. Je rozdiel medzi delegovanou a prirodzenou autoritou. Keby ten náš stotník nemal prirodzenú autoritu, možno by, alebo určite by nemal tých priateľov. Možno by za ním nestali tí židovskí starší. Ale určite by platilo, čo povedal, že tomu poviem a ide, a inému poviem a prinesie. Pretože on mal postavenie, mal delegovanú autoritu. Prirodzená autorita je vtedy, keď veci robíme z lásky. Pre druhého a s takým osobným nasadením, možno s poznaním, záleží, v jakej situácii sa vec nachádza. Ale tu hovoríme o delegovaných autoritách. Aj pán Ježiš je podriadený otcovi, ktorý podriadil všetko pod jeho nohy, sme si čítali. A sám konal skutky v autorite a v moci. Čítame na mnohých miestach, že vyhaňal démonov, kriesil mŕtvych, uzdravoval, odpúšťal hriechy, rozkazoval vetrom a vode, utišil búrku. Všetko v absolútnej autorite. A všetci ho museli poslúchať. Aj príroda. Ale túto moc a autoritu aj delegoval, keď vyslal 12. My si čítame v 9. kapitole. A zvolajúci 12 svojich učeníkov dal im moc a právo. To je to isté slovo v grečtine, je použité aj tu, ktoré je v 7., ktoré čítame z toho stotníka. Dal im moc a právo nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy. A oni išli a robili to, k čomu ich poslal. A potom delegoval autoritu ešte aj na 70. Tam si čítame, zvolal si 70. Žatvy, pravda je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, že by vyputil robotníkov do svojej žatvy. A oni išli a uzdravovali nemocných. A hlásali, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Zlyhanie autority. Kedy došlo k prvému zlyhaniu autority? Budem už sa ponáhľať. Boh stvoril nebo a zem, rajskú záhradu, človeka a delegoval autoritu a zodpovednosť za správu na Adama, ktorému bola stvorená na pomoc jemu rovná manželka, jemu rovná žena. Avšak keď diabol pokúšal, obidvaja zlyhali. Prečo? Možno aj preto, lebo Eva prekročila svoju autoritu a Adam ju nepoužil. Myslím, že veľa neporozumenia a problémov je medzi ľuďmi v dôsledku nasledovania tejto schémy. Mnohí používajú autoritu, aj keď ju jej nebola delegovaná. A mnohí, ktorým bola delegovaná, ju nepoužijú. Zvláštny je preklad slova autorita v latine. Je to z latinského augere, teda rásť, posíliť, podporiť, uplatniť. Znamená zvelaďovať, spôsobovať rást. Autoritou je človek, ktorý v nás vypôsobuje rást. Prečo máme rešpektovať tento poriadok autorít, tento systém podriadenosti? No, veľmi rýchlo prebehnem tie dôvody, lebo to hovorí Božie slovo, ktoré je našou autoritou. Stačilo by povedať toto. Lebo Boh je Bohom poriadku a nie chaosu. Na vojne som sa naučil, a to nás učili, že keď idú dvaja, tak vždy jeden z nich musí byť veliteľ. No, aby sa nepohádali, že kto má za čo zodpovedať. Boh je Bohom poriadku. Lebo nerešpektovanie autorít, nepodriadenie, je prejav pýchy. Od Adama a Evy to vidíme. A opakom je pokora. Tá pokora, ktorú prejavil stotník, keď hovorí, nesom hoden. Lebo nás to učí byť podriadený Bohu a jeho slovu. Sme vytrenovaní sa podriadiť slovu, ktoré máme tu, keď sa dokážeme podriadiť človeku. Keď sme vytrenovaní v tým, ako sa vedieť podriadiť, rešpektovať autority. Vieme rešpektovať aj autoritu Božieho slova. Lebo Boh vie veci, ktoré my nevieme a nevidíme. Keď tento systém funguje v duchovnom svete a sám Boh to rešpektuje, my sme kto, aby sme povedali, že pre nás to neplatí. Lebo je to pre nás dobré. Autorita neznamená svoju vôľu a krutovládu. V tom Božom ponímaní, samozrejme. Ale zodpovednosť a ochranu. Ja vždy hovorím, že je to pre mňa oslobodzujúce vedieť, že zodpovednosť nie je na mne, ale na danej autorite. To som sa tiež na vojne naučil. Skakaj do výšky svojho platu a do výšky svojho postavenia. Prečo ja by som mal riešiť niečo, za čo zodpovedá tamten? Jemu je daná tá autorita. To je fajn vedieť. Prečo mám ja do toho vstupovať? Jeden brat to tak povedal, že autorita je ako ochranný štít, ktorý nás chráni, keď sme pod ňou skrytí. Ale keď odídeme spod tohto krytu, sme zraniteľní. Zraniteľní v duchovnom svete a možno aj v telesnom. Lebo každý, kto má autoritu, má aj povinnosti a bude braný k zodpovednosti. Lebo viete si predstaviť, keby si každý robil, čo chce? To nie je možné, to je anarchia. Môžeme namietať, že v praxi je princíp autority často zneužívaný a skutočne trúfam si povedať, že v tomto padlom svete je autorita častejšie zneužitá ako správne použitá. To nás však neopravňuje, majúc práve poznanie byť súčasťou tejto rebelie a odmietania ergo zneužívania autorit. Systém funguje, keď každý pozná svoje miesto a sám je podriadený vyššej autorite. Stotník tomu veľmi dobre rozumel. On hovorí, sú nado mnou velitelia, ale ja tiež mám podriadených, ktorým poviem. Čo však, keď moja autorita nerešpektuje Božie pravidlá, mám ja proti tejto autorite útočiť, naprávať ju? Máme k tomu tendencie. Ale často pritom narazíme a sami si ublížime. Vedel by som rozprávať, ale už na to nie je čas. Narazil som si nos. Tu platí, že viac je potrebné poslúchať Boha ako ľudí. Dovolanie na najvyššiu autoritu, ak nám kážu robiť veci proti Bohu. Tu by sme mohli spomenúť Jozefa, Mojžiša, Daniela, Sadracha, Mezacha, Abednega, Pavla, ktorí čítate Božie slovo, iste viete, o čom hovorím. Všetci boli nejakým spôsobom vystavení autoritám, ktorým do určitej miery a času boli napomocní. Ale keď prišlo na konanie proti Bohu a jeho vôli, postavili sa proti a Boh sa k ním priznal. Jozef vyložil sny a vrátil sa do postavenia. Daniel, keď povedal, že on sa jednoducho bude modliť k Hospodinovi, hoci mu to zakážu, tak bol uvrhnutý do ohnivej pece. Do jamy lvovej. Tí ďalší traja jeho kamaráti, Sadrach, Mezach, Abednego, tí boli vystavení ďalšiemu takémuto neprávu. Ale obstali. Takáto autorita, čítame si v Božom slove, povstane aj na konci vekov. Bude to autorita, ktorá nás bude nútiť, aby sme prijali znamenie. Božie slovo hovorí, že je to šelma, že je to drak. A máme jasný príklad od Daniela, od Sadracha, Mezacha, Abednega. Nepodriadiť sa. Božie slovo hovorí, že mne patrí pomsta, mne odplata, hovorí Pán. Nemáme my za každú cenu naprávať naše autority. Ale radšej to odovzdať modlitbe Pánovi a Pán sa prizná. Presne ako sa priznal k týmto mužom. My sme dokonca vyzývaní k tomu, aby sme sa modlili za autority. Nemáme ich zhadzovať, nemáme ich degradovať, nemáme ich zosmiešňovať, ale máme sa za nich modliť. V 1. Timoteovi, v 2. kapitole si čítame od 1. verša. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, vo vysokom postavení. Prečo? Aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. To je princíp. Ja viem, veľa by sme mohli o tom rozprávať, ale to sú princípy. Končím. Úcta, pokora, autorita, viera. To sú hodnoty, ktoré možno dnes nie sú až také lákavé. Ani moc realizované. Ale o nich nás učí Božie slovo. Pane, povedz len slovo. A môj sluha, môj problém, bude uzdravený. Bude vyriešený. Úžasný postoj. Adam s Evou sa rozhodli. A dôsledky nesie ľudstvo aj celé stvorenstvo po dnešný deň. Ako sa rozhodneš ty? To je na vás.